Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 1 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Zi de vară cu soare, puțin nori și o maximă de 31 de grade astăzi la Chișinău. Despre Armenia de astăzi sub premierul Pașinian, un interviu cu Ernest Vardanian.
Evenimentele din 7 aprilie 2009 totuși au fost evenimente cu violență, în timp ce în Armenia au avut loc foarte puține ciocniri între poliția și protestatarii, care nu s-au soldat cu oameni răniți sau morți, cum a fost în Chișinău.
Și un jurnal matinal berlinez despre unul din cei mai celebri fotbaliști ai Germaniei și dezbaterea pe care a stârnit-o. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Premierul Pavel Filip a cerut ca întreprinderea Calea Ferată din Moldova să fie trecută în gestiunea Agenției Proprietăți Publice, după ce s-a constatat, între altele, că salariile nu au mai fost plătite de 3 luni, restanțele ajungând la aproape 100 de milioane de lei. La o întâlnire cu conducerea CFM, Filip a criticat faptul că întreprinderea nu a fost restructurată cum era prevăzut în concepția aprobată anul trecut. Filip a mai reproșat conducerii CFM și faptul că în acest moment ar fi 40 de întreprinderi căpușă care prestează servicii. Oficialități de la Teheran au respins oferta președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu omologul său iranian pentru a discuta îmbunătățirea relațiilor bilaterale, calificând-o drept umilitoare și lipsită de orice valoare. Pe 30 iunie, Trump a declarat că este dispus să se întâlnească oricând cu președintele iranian Hassan Rouhani și fără condiții prealabile. Ulterior însă, într-un interviu televizat, secretarul de stat american Mike Pompeo a nuanțat declarația lui Trump, precizând că, în prealabil, Iranul ar trebui să arate că respectă drepturile omului, că renunță la politica sa agresivă și că este pregătit să negocieze un tratat care cu adevărat împiedică proliferarea nucleară. Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a propus organizarea la începutul lui septembrie la Geneva a unei reuniuni cu Rusia, Iran și Turcia privind formarea comisiei care să elaboreze o nouă constituție pentru Siria. Potrivit unui comunicat al ONU, de Mistura a avut marți consultări informale la Sochi în Rusia cu reprezentanți iranieni, turci și ruși despre formarea acestei comisii din care vor face parte reprezentanți ai guvernului de la Damasc și ai opoziției siriene. Înființarea unei comisii constituționale a fost decisă la summitul privind Siria, organizat în ianuarie tot la Sochi. Pentru emisarul ONU, această comisie este un element cheie către o soluție la conflictul sirian, care s-a soldat cu peste 350.000 de morți în ultimii 7 ani.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră, găsiți mereu la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Zile de vară neobișnuite cade în nordul Europei, dar în limitele normalului în Moldova. Astăzi la Chișinău maxima ajunge la 31 de grade și vreme cu soare și temperaturi de 28-30 de grade vor fi până la sfârșitul săptămânii. La Kiev și la Moscova la fel, la București o să plouă astăzi cu tunete și fulgere, dar temperatura va fi tot de 30 de grade. Aici la Praga e mai cald decât de obicei, sunt anunțate pentru astăzi și zilele următoare 35 de grade și nicio picătură de ploaie. La Berlin și la Viena la fel. Și insulul continentului este tot cald, am putea spune că în întreaga Europa s-a mutat în sud, cel puțin la nivel meteo.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, președintele Parlamentului Adrian Candu face bilanțul sesiunii de primăvară 2018. Este anunțată tot dimineață și o ședință a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Curtea de Conturi audiază raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Apărării, încheiate la 31 decembrie 2017 și după amiază va avea loc și o ședință de guvern. Din agenda internațională, o agendă mai degrabă estivală, majoritatea instituțiilor internaționale fiind în vacanță, ca și majoritatea parlamentelor. Să spunem că astăzi în Azerbaidjan este ziua alfabetului și a limbii azere. În Singapore, timp de 4 zile, va avea loc întrevederea miniștrilor de externe ai țărilor din grupul ASEAN, adică din China, Japonia și Coreea de Sud.
Interviul emisiunii.
Evoluțiile politice din Armenia din ultimul timp, odată cu așa numita noua revoluție de catifea, potrivit noului premier de la Yerevan, Nikol Pașinian, amintesc de entuziasmul de după revoluția trandafirilor din Georgia din 2003, de Maidanul ucrainian din 2013 sau, unora mai în vârstă, de revoluția de catifea din Cehoslovacia anului 1989. Pentru moldoveni, anul 2009 și protestele de atunci revin în memorie. Vasile Botnaru, asta de vorbă cu analistul politic și bloggerul Ernest Vardanian, bun observator al evoluțiilor armenești.
Lucrul cel mai important prin care difiere situația în Republica Moldova cu situația în Republica Armenia constă în faptul totuși că în Armenia a avut loc o revoluție populară. Sunt sceptici care spun că nu este o revoluție populară, dar un fel de lovitură de stat mai mare, dar eu nu sunt de acord, pentru că totuși nimeni nu s-a așteptat la așa o manifestație largă în Armenia, care a dus la demiterea lui președinte și prim-ministru Serge Sargsyan. Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova nu se compară deloc cu evenimentele din Armenia.
Dar eu spuneam despre Moldova de cândva, când și ea promitea lupta cu corupția, când premierul Filat a venit pe valul unii revoluții, dar până la urmă și-a zădărnicit eforturile.
Din păcate, nici în acest aspect nu putem face comparații, pentru că evenimentele din 7 aprilie 2009 totuși au fost evenimente cu violență. În timp ce în Armenia au avut loc foarte puține ciocniri între poliția și protestatarii, care nu s-a soldat cu oameni răniți sau morți, cum a fost în Chișinău, a avut loc o revoluție pașnică. În ceea ce privește combaterea corupției, în ultimele 3 luni observăm niște rezultate preliminare, dar totuși deja foarte serioase. Au fost deținute câteva persoane de rang înalt, general, businessman, ministri și fostul președinte al Republicii Armenia. Deci diferite articole din codul penal, însă au fost returnați în bugetul de stat câteva zeci de milioane de dolari. Nu este mult dacă să ne aducem aminte de faptul că în 27 de ani de independență a Republicii Armenia, din țară au fost scoși bani foarte grei, undeva până la 30 de miliarde de dolari au fost scoase și ascunse în offshore, respectiv câteva zeci de milioane de dolari sunt foarte puțin, dar totuși este ceva. Și se observă combaterea corupției. Pe de altă parte, lumea zice că premierul Pașinian este foarte dezamăgit de nivelul la care a ajuns corupția, de faptul că i-a pătruns în absolut toate organele publice, centrale și locale, ministerii și așa mai departe. Totuși lupta continuă.
Dar cum se întâmplă că oamenii care l-au sprijinit pe Sargsyan au executat ordinele lui, dintr-o dată au întors armele, au devenit loiali lui Pașinian?
Păi asta e, cum să vă zic, este așa un sort de oameni care, cum s-ar spune, se schimbă pe parcurs, pe mers, schimbă culoarea politică, eu știu ce. În acest caz noi putem vorbi despre instinctul lor de a se salva în situație principal nouă, de o încercare de a găsi limbaj comun cu noua conducere a Republicii Armenia. Nu știu cât de succesivă va fi această încercare, dar dacă se depistează încălcare legii, de exemplu, dacă se depistează că persoana X ar fi încălcat legea în ceea ce privește, deci, evaziuni fiscale sau alte crime economice, 100% putem presupune că el va fi pedepsit cu deținere, cu confiscare, diferite feluri sunt.
Cât de legitime și legale sunt acțiunile lui Pașinian? Vă amintiți că în perioada respectivă Mihail Saakashvili a fost foarte hotărât ca ulterior să se reproșeze că a neglijat legea, că a trimis la închisoare oameni pe care, de fapt, i-a stors de bani. În cazul lui Pașinian, cât de mult respectă legea sau alagher cum alagher?
În cazul lui Pașinian este o situație duală, dacă îmi spuneți, îmi permit să spun așa. Pe de o parte, legitimitatea lui în popor este foarte înaltă, aproape mai mult de 90% precis. Pe de altă parte, faptul că el a fost ales de Parlament, legitimitatea căruia a fost pus la îndoială încă anul trecut, după mai multe fraude, efectuate de partidul de conducere, Partidul Republican, respectiv sunt aici bănuieli. Însă, la nivel de popor, legitimitatea este foarte înaltă. Totodată, domnul Pașinean conștientizează acest fapt și el are intenții de a organiza alegeri parlamentare anticipate până la sfârșitul anului curent sau primăvara anului viitor, pentru a pune punct tuturor speculațiilor și tuturor îndoielilor în acest sens.
Dar cât privește acțiunile sale, cât de legitime sunt, el acționează acum cu instrumentele care le are la dispoziție.
Conducerea organelor de drept, precum poliția Armeniei, în Armenia nu există Ministerul de Interne, acolo așa se numește poliție. Deci conducerea poliției, serviciul de securitate, Ministerul Apărării, toți conducătorii acestor organe au fost înlocuiți. Respectiv, toți cei care erau pe timpul lui Sarkisian au plecat. Și persoanele care au stat acum la cârma acestor organe nu sunt absolut noi pentru politicul Republicii Armenia, sunt foarte bine cunoscuți, însă faptul că ei s-au alăturat acestei noi puteri le dă anumite încredere din partea poporului, pe care ei și beneficiază foarte bine, în sensul că ei acționează foarte vehement, mai ales este vorba de Comitetul Special pentru Investigații, un fel de Sledstveni Comitet pentru Republica Armenia, care și este acum în avantgarda împreună cu Serviciul de Securitate, care intentează dosare penale, care fac investigații și scot la iveală toate aceste fără de legi încălcările Comisiei de Conducere anterioară.
A fost părerea lui Ernest Vardanian într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și ultimul episod al Politigrafului.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, William Totok se oprește la disputa stârnită în Germania după campionatul mondial de fotbal, în jurul unuia dintre cei mai faimoși fotbaliști germani, Mesut Özil, etnic turc, și o dezbatere despre integrare, xenofobie și rasism.
Plecarea fotbalistului Mesut Özil din echipa națională a Germaniei a declanșat o amplă dezbatere privind rasismul cotidian în societatea contemporană germană. Özil a invocat, între altele, faptul că fusese victima unor discriminări rasiale, în analogie la campania Me Too, în cursul căreia nenumărate femei au relatat despre sexism și abuzuri sexuale, s-a lansat campania Me Too. Cuvântul Tu, 2, din titlul campaniei, are în vedere ideea exprimată și de Özil în textul în care își anunța retragerea din echipa de fotbal. Özil a vorbit acolo despre două inimi, una germană și una turcă, încercând să-și descrie dubla identitate. Mulți dintre cei care în ultimele zile și-au postat pe Twitter părerile sau au vorbit despre experiențele lor personale făcute în Germania au subliniat dorința lor de a avea dreptul să trăiască în două culturi. Prin campania găzduită de rețeaua de socializare Twitter, dezbaterea legată de Özil a primit o nouă dimensiune. Acum discuția reflectă experiențele multor oameni care au emigrat în Germania sau care sunt descendenți ai unor familii care s-au stabilit aici de mulți ani. Mulți dintre ei descriu situații inacceptabile pe care le-au trăit sau la care au asistat. Unii spun că li s-a interzis să urce într-un autobuz, alții relatează despre reacțiile de respingere ale părinților unor prietene pe motiv că nu sunt german. Un tânăr povestește că la solicitarea pentru o locuință nici măcar nu i s-a răspuns, pe când prietena sa, germană, a primit imediat o reacție pozitivă la cererea ei. Sute și sute de astfel de povestiri semnificative pentru ceea ce se poate numi rasism latent sau rasism real existent au devenit acum publice. Revista de Spiegel, ziarul Süddeutsche Zeitung sau cotidianul berlinez de Tageszeitung au cules mostre din aceste relatări, ajungând la concluzia că rasismul este o problemă în Germania contemporană. În acest context pot fi remarcate și vocile contestatarilor care vorbesc despre o exagerare a fenomenului. Michael Roth, ministrul de stat în Ministerul de Externe, are o părere total opusă. El a declarat rețelei de presă Deutschland că dezbaterea reflectă durerea multor oameni care nu poate fi nici ignorată și nici relativizată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Astăzi despre rasism. Odată ce vom înfrânge rasismul, tribalismul, intoleranța și toate felurile de discriminare, ne vom elibera toți, atât victimele cât și făptașii. Gândul îi aparține fostului secretar al Organizației Națiunilor Unite, sud-coreanul Ban Ki-moon. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.